Fellu il-mit anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożitur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nisem il-komunisti dinkom għal-programm juħu din essenzjela dedikata biex tagħti ġieħ lil Gustav Mahler. Bħalma smajtu fi sottotitolo din għal-essenzjela ta' programmi għandu wkoll sottotitolu, ġifieri mużika għal-ħajja u lil-in. U tassew il-mużika ta' Mahler ma kienx tikkonsisti biss fil-ferħ jew tribolazzjonijiet marbuta mal-ħafna nżulu tlajja li jkollna nħabtu wiċċna magħhom matul il-ħajja tagħna ta' kuljum. Iżda hi mużika bħalma smajtuni ngħid f'diversi programmi oħrajn, li toħroġ mill-konfini ta' din il-ħajja u li tagħmel numru ta' mistoqsijiet. Referenzi li f'xi każijiet jesploraw jew jinvestigaw aspetti li diffiċli wieħed jaċċetta u jżomm, bħall-mewt u xi ġru warajha, bħall-mod kif iseħħu ċertu avvenimenti li ma jkunux riżultat ta' xi azzjoni tal-bniedem, però jseħħu qishom min jgħidhom mingħajr l-intervent tal-ebda uman, jew xi tfisser verament l-imħabba. Insomma, sensila ta' mistoqsijiet li kull bniedem kreattiv u li suppost li jaħseb isaqsi. Dan barra l-aspett tekniku tal-mużika u t-teknika tal-kompożizzjoni li nitkellmu dwarhom minn programm għal ieħor. Diġà semmejna pereżempju l-idea li biex Mahler joħroġ bl-idea ta' spazji differenti kien ikollu mużiċisti idoqqu mhux fuq l-istejġ, mhux fuq il-palk imma fil-madwar skont il-ħtieġa. Kien anke juża strumenti kbar, kien anke juża strumenti varji, imma kien ikun jaf eżatt fejn irid jużhom u allura minkejja li kien ikollu ħafna mużiċisti fuq il-palk, jew qed jieħdu sehem f'ximkien ieħor, però ċertu momenti partikolari kienu jkunu strumenti partikolari biss li jdoqqu. Insomma, għadna ħafna tarif dwar Mahler xinajdu, imma jgħat waslina dan il-tarif propju Mahler stess, li kif għalinna u dejjem bluzu ta' George Peressorix u jgħat interpretax, sen kunu jista jgħidinna moti u jħor kif irnexxielu juħlo il-kompożizzjonijiet tiegħu. Ħanħallu l-kelma lil George.
Kif intom? Illum biħsibni nżomm kanti u ngħidilkom dwar iż-żewġ rifuġi li kelli u li fihom kont nikkomponi. L-ewwel post li kont inqatta l-vaganzi fih kien fi Steinbach Atterze u l-ieħor kien f'Meierning Verterze. Naħseb li minn dak li għattilkom diġà fil-programmi li għaddew, indunajtu li minħabba t-mexxija tat-teatri tal-orkestra barra l-ħafna vjaġġar li kelli nagħmel ma tantx kien jibqa' li ħin għall-kompożizzjoni u jien kont determinat li dik il-ħajra jew aħjar ngħid il-ħeġġa u l-ħtieġa li kelli biex nfisser lil nnifsi bil-mużika ma ridtx jew ma stajtx nabbandunaha. Iżda ħin għaliha ma kontx nista' nsib. Għalhekk ħriġ bl-idea li għal 9 xhur tas-sena kont nagħmel ix-xogħol li kont mistenni nagħmel fit-teatri varji li ħdimt fihom. Imbagħad matul it-tliet xhur li jibqa' kont immur fid-dar tal-veleġġatura ħdejn l-ilma tal-għadajjar u f'dik l-atmosfera idillika kont inħalli ħsibijieti juru u jtiru u jolew il fuq biex wara li jinfetħu u jikbru kont inniżilhom fuq il-karta ta' quddiemi. Kienet sistema li ħadmet sew u mnalla kelli dawn ir-refuġi għax fil-kwiet u l-paċi tal-Kampanja. Bl-ilma tal-għadira u s-siġar viċin, kont nimfex nikkomponi fuq biċċi tal-karti għall-ewwel imbagħad il-mużika kont nitrasferija fuq manuskritti. L-ewwel post fil-kampanja li sajt kien fi Steinbach fejn għaddejt l-ewwel sajf fil-kwiet u l-paċi. Kienu jiġi rawni ftit nies u miegħi barra l-ispirazzjoni mużikali, kont nieħu l-kotba ta' Goethe u ta' Nietzsche u ġabrit ta' poeżija bil-lingwa Ġermaniża li kont insibhom ta' ispirazzjoni kbira. Kont inżomm disċiplina kbira fuq innifsi u kont nikkomponi kuljum. In-natura lili tispirani. Naħseb li ndunajtu li fil-kompożizzjoni tiegħi hemm ħafna kant tal-għasafara u ispirazzjoni toħra min-natura u mhux l-ewwel darba li kienu jiddiskrivuni bħala jaunty bandit bearing home drafts wara xi nofs ta' nhar indur u naqa fil-boskijiet tal-qrib. Kien b'dan iż-żmien li żor tixkel ma' Brahms li bħalma tafu wieħed mill-pedamenti sodi tal-mużika klassika Ġermaniża. U kien fi Steinbach ukoll li iddeċidejt li naqli par reliġjon Kattolika. Kont konvint mill-għażla li għamilt? M'għandix lilha. Imma jien kont fajtania fuq it-Teatru tal-Palast ta' Vienna. U peress li hemm kulħadd kien Kattoliku, kien jaqbel lilha. Fil-fatt fl-1897 il-ħadd direttur artistiku tat-Teatru Imperjali. U b'ajtem sal-1907. Dak iż-żmien ukoll biddilt il-post tal-villeġġiatura minn Steinbach u mort Meierling, Verterzer. Iżda xorta komplejt nikkomponi fi żmien li kont inqatt hemmhekk. Fid-10 ta' Marzu 1902 iżewwiġt lill-Alma Schindler. Mara li kellha sarraf ħafna ferħ għalija imma anki ħafna waġiħ l-qalb. Minna kelli żewġ wlied, tnejn bniet. L-ewwel waħda kienet Marianna twildet fit-3 ta' Novembru 1902 u Anna Justine li twildet fil-15 ta' Ġunju 1904. Il-kbira jħassa mitet 4 snin biss u l-mew tagħha ħadta bi kbira wis u ma stajtx insib faraġ. Imma ma ltajt nagħmel xejn. Naf li dal-episodju kellu effett ħażin ħafna fuq saħħti li ma tantx kienet tajba. Imma insomma kellni nibqa' dej u bqajt nikkomponi. Il-mara Alma kienet ġejja minn familja prominenti. U meta iż-żewġna kien hemm min ipprova jħassrinna peress li kont xi 16-il sena akbar minna. Kienet tagħmel parti minn ċirku sinjur u xalatur, xi ħaġa li jien ma kontx. Kienet ukoll pjanista tajba u kienet anki kompożitriċi, imma biex iż-żewġni kont irbatta li ma tiktibx aktar mużika. Ftit qabel ma mit kont indunajt kemm kont imponejt ilha kondizzjoni jibsa u provajt ngħinha imma forsi kien tard wisq. Għaddiet minn perjodu ikrah ħafna wara l-mewt tat-tifla u naf li ma kinitx fidila lejja. Fil-fatt kellha relazzjoni ma' Perizza żuħ jismu Walter Gropius. Meta konfermiet dak li kont nissospetta, ħadta bi kbira ħafna, u għajf depressjoni qawwija. Ma minn hemm u minn hawn irnexxi noħroġ minnha u bħal ma qedtilkom ippruvajt nerġa' inħajjar għall-mużika. Biex taċċaqa kont bdejt sensila ta' tibdiliet fit-Teatru Imperjali li naħseb mhux kulħadd kien jaqbel magħhom, u bdew jidru ħafna itri kontra tiegħi, itri illi għamluli ħafna ħsara. Tantu hekk li ppreżentajt l-ittra ta' riżenja tiegħi mit-Teatru Imperjali ta' Vienna, iċ-ċentru tal-mużika fl-Ewropa. Iżda dwar dan darb'oħra. Li nista' ngħid qabel ma nħallikom, nixtieq ngħidilkom sigrit żgħir li jdur miegħi u m'għandna. Diġà qedtilkom li kien hemm minn oġġezzjoni żwieġ tagħna. Iż-żewġ familji kienu aktar speċifiċi. Il-familja tiegħi kienet qis lil għandna bħala flirt. U fler kbira, għax kienet taddi minn relazzjoni għall-oħra, waqt il-familja tagħha kienu jqisu lili bħala dublett. U kienu akkużawni li kelli ħafna nisa jiexu warajja. U allura kont napprofitta ruħi minħabba li bħala direttur ta' teatri kbar, partikolarment dak ta' Vienna, kont nista' niftaħ bibien u noffri opportunitajiet li oħrajn ma kellhomx. jina mux san niprova ngħid minn kellu raġuni jew le. Ngħid biss li lajjen lanqas alma ma konna qaddisin. Auf Wiedersehen.
Mela wara li smajna l-mużika ta' Mahler inkomplu nisimgħu iktar tarif dwaru. Fl-1893, Mahler akkwista l-art li fuqha bena l-ewwel kamra fejn kien jikkomponi dak li huwa kien isejjaħ il-composing hut, ovvjament din hija traduzzjoni bl-Ingliż. Hemm kien influenza ħafna min-natura li kien imdawwar biha, u taħt l-effett qawwi li l-kompożizzjoni tal-poema folkloristika Wunderhorn kellha fuqu, u l-bot mill-konnessjonijiet ta' xogħol u ta' biznis u ta' flus u ta' kummerċ li kienu marbutin mat-mixxija ta' orkestri u teatri kbar. Fil-fatt huwa peress li ħeles minn dawna meta kien ikun fil-composing ħaddieħu ħeles minn dawna l-affarijiet kollha li kienu jitelfu fil-kompożizzjoni, issa li sab ruħu imdawwar bin-natura seta' jkompli għaddej bil-kitba tan-numru 2, Sinfonija numru 2 u Sinfonija numru 3. Dwar it-tieni sinfonija diġa tkellimna, imma dwar it-tielet waħda għadna ma għadna xejn. Għadna ma semmejna xejn. Gustav Mahler fil-fatt beda jikteb it-tielet sinfonija tiegħu fl-istess sena li bena l-ewwel dar tas-sajf li huwa semma Schnutzelputz. Isem li ħa minn Das Knaben Wunderhorn. Għalkemm kitiba f'dak iż-żmien, il-premjer tagħha sar 8 snin wara. Biex nkunu ktar preċiżi sar f'Ġunju tal-1902 fi Krefeld. Fija kien pjuttost espansiv u bħalma kiteb lil Natalie Bauer Lechner li kienet għal xi żmien il-kumpanija tiegħu, din is-sinfonija hija tifsira tan-natura u tidħol fil-fond fil-misteri tal-univers. L-ewwel moviment għalilha kien taħt l-isem proviżorju ta' Der Summer Marschet Ein. Iġifieri Summer March is in. Imma mbagħad żied Pan Erwacht, Pan Awakes. Pan u satiri goffi u raffi li kienu jsegwuh bit-titlu jagħti stampa ċara ta' kif hu mibni l-ewwel moviment. It-tieni wieħed jissejjaħ Was mir die Blumen in der Weise erzählen, What the Flowers in the Meadow Tells Me. It-tielet wieħed, What the Animals in the Meadow Tell Me, Was mir di tier im Walde erzählen. Waqt li raba wieħed u Was mir the Nacht erzählt, What the Night Tells Me. Il-ħames moviment kien Was mir the Morgenglocken erzählen, What the Morning Bell Tells Me. U sitt wieħed kellu l-isem ta' Was mir di Liebe erzalt, What Love Tells Me. Lil-Natalie Bauer Lechner kien semmila wkoll is-seba moviment li kien se jissemma Was das Kind mir erzalt, What the Child Tells Me. Sinfonija twila tassew kif tistgħu tisimgħu li fil-verżjoni finali dan sibuha formata minn 6 minn movimenti u mhux minn 7, bl-ewwel wieħed biss l-ewwel moviment jieħu ma' 33 minuta. Ħalli ngħidu xi ħaġa dwar l-ewwel moviment mbagħad nisimgħuh. Qabel xejn irid ngħidilkom li s-sinfonija barra li jitwila ħafna hija miktuba għal orkestra enormi, 4 flawti, l-erba' li huma jdoqqu wkoll il-pikkolo, 4 obwe, ir-raba' wieħed idoqqu wkoll il-kor Angle, 3 klarinetti fosthom il-bass clarinet, 2 klarinetti mi bemol, 3 fagotti u double bassoon jew kontrafagott kif nafuh, 8 korni, 4 kurunetti, 4 trombuni, tuba, timpani, 2 glockenspiel, tamborin, tamtam, triangle, platti, side u bass drums, 2 arpi u kordi. U iktar strumenti tal-perkussjoni. Barra minn daw, kontralto, kor femminili u kor ta' tfal subin. Tistgħu timmaġinaw dawn għall-forzi kollha jinaqdu flimkien. Mhux biżejjed qed jonqos il-flugelhorn, qed jonqos is-side drums u oħrajn li mhux bil-fors ikunu fuq il-palk biex inħolqu spazji ġodda u kellu wkoll il-niepen dawk li aħna nafuhom anki fil-banet tagħna. Maqsuma f'żewġ partijiet, bl-ewwel moviment ukoll maqsum f'żewġ taqsimiet, jifforma l-ewwel parti. L-ewwel moviment ta' Sinfonija numru 3 hu markat kraftix, jiġifieri vigorus. Ma markat ukoll deċissiv. Jibda b'marċ li jindaq mit-8 korni kollha li huma mitluba mill-kompożitur biex jagħtu sinjal ta' għawmin jew inkella ta' rivali. Dan il-marċ jitwaqqaf meta jiddaħħal element ta' konflitt mit-tliet koronetti bis-sordina. Hawn il-kompożitur irid jidaħħal il-konflitt li jseħħ fin-natura meta s-sajf jipprova jieħu post ix-xitwa. Melodija ħelwa fuq l-obwe tindika li s-sajf kien ħareġ rebbieħ u keċċa lix-xitwa. Dan għall-ferħ ta' Pan u Dionisju. Il-battalja bejn l-istaġuni tiġi espressa fl-iżvilupp kompless u varjat f'dan l-ewwel parti tal-moviment li jintemm fuq nota pożittiva. It-tieni parti tal-ewwel moviment tibda b'tempo diminuetto, immarkat grazzjoso. Jerġa' jinstema' l-obwe akkumpanjat mill-pizzicato tal-viola, cello u kontrabbaxx. Sa dan it-tant il-flaut introduċi tema iktar mexxejja u ż-żewġ temi. Forum differenti jipprovdu l-materjal tematiku tal-moviment. Mużika idillika li ħafna sul-mastrijiet isegwuha kontra x-xewqa ta' Mahler stess, bil-mużika li tirrappreżenta il-kant tal-għasafar u l-ħsejjes tal-annimali fil-foresta. Tkompli din l-atmosfera arkadjana. Il-wasla ta' karozzella miġbuda miżwiemel bil-post horn jinstema' jdoqq mill-bot. Iżda daqstant ħlewwa qisha speċi darras lill-kompożitur u mixxejn minimkien titfaċċa tema li sejħilha gross, jew goffa, esaġerata, raffa, jew inkella bl-Ingliż nista' ngħidulha coarse. Iżda ma rridx jispiċċa fuqha. Il-buldata tiegħu meta kien ikun qed jikkomponi fil-composing hat tiegħu kienet pożittiva wisq. Għall-inqas għalih. U jerġa' jdaħħalhaw il-post horn li jindaq mill-flugelhorn kif ukoll temi oħra li kienu diġà nstemgħu matul l-ewwel moviment kollu. Dan jispiċċa bi climax mill-isbaħ. Ir-recording li għandi tal-Orkestra Nazzjonali tar-Radju Pollak mixxija minn Antonin Witt bil-parteċipazzjoni ta' Eva Poders li hija kontralto, il-kor fil-armoniku ta' Krakovja u l-kor ta' Subin tal-istess belt. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel moviment ta' Sinfonija numru 3, moviment kumpless u twil 33 minuta.
Thank you. Thank you.
Naħseb dak l-ewwel moviment mis-Sinfonija numru 3 ta' Gustav Mahler wasal fit-tmiem ta' programm ieħor. Nixtieq li ringrazzja l-ewwel ħaġa lit-tekniku li kellim jgħaj illum jiġifieri lil Kenneth Mizzi. Nixtieq li ringrazzja wkoll id-ditta D'Amato għas-CDs ta' Nexos li nkunu nista' indoqhom dan il-programm u nirringrazzja lilkom talli kontu miegħi biex issegwu is-sensiela li jisimha bħalma tafu Mahler, ħajtu u l-mużika, mużika għall-ħajja u lilin. Joyce Gulaimir, isselmilkom u tirringrazzjakom għal darb'oħra. Smajtu Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lilin. Kitba produzzjoni prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir, program għal Campus FM.